რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ მოამზადა.
საღამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყანამ თავიდან აიცილა სახელმწიფოსა და ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. პროკურატურამ დააკავა დეკანოზე ეჭვმიტანილი მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფაში. ვაშინგტონის სეული და ტოკიო გმობენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას. ვაშინგტონში გაიმართება დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვედრა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულია საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი მამალაძე, რომელიც ეჭვმიტანილია მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფაში. როგორც მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა 13 თებერვალს, აღნიშნულ ფაქტზე გამოცხადება დაიწყო 2017 წლის 2 თებერვალს ერთ-ერთი მოქალაქის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც გიორგი მამალაძე მსთხოვა სიცოცხლისათვის საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის მოძიებაში დახმარება.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას შხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვასთან.
განცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ. მედიით გავრცელებული ვერსიით საუბარი შეიძლება შეეხებოდეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწამვლას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მადლობას უხდის სამართალდამცველებს, რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. გამომდინარე შექმნილი არაორდინალური ვითარებიდან პრემიერ-მინისტრმა ბერლინში გაგზავნა პირადი დაცვის წევრები და დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი. ბერლინის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორის კლინიკის ექიმებმა ჟურნალისტებს გამოცხადეს, რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს პატრიარქს ილია მეორის ნაღვლის ბუშზე ლაპარასკოპიული ოპერაცია ჩაუტარდა. ახალი ამბის გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყებები აცხადებენ, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 12 თებერვალს განხორციელებული სავარაუდოდ ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გასროლის შემდეგ რამდენიმე ქვეყანა ერთად მსჯელობს იმაზე, თუ რა ფორმით დაისაჯოს ფხენიანის არაპროგნოზირებადი რეჟიმი. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის სასტელი გასროლის შესახებ ინფორმაცია იმ დროს გავრცელდა, როდესაც ფლორიდაში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე. თავის მოკლე კომენტარში ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი 100%-ით უჭერს ხარს იაპონიას, ხოლო აბემ აბსოლუტურად დაუშვებელი უწოდა რაკეტის გამოსვლას ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადების შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს აპირებს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის პოზიციიდან ისაუბროს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტზე და ირანის პრობლემაზე, რასაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან დაგეგმილი შეხვედრის დღის წექსრიგი ითვალისწინებს. ნეთანიაჰუ 13 თებერვალს ორდღიანი ვიზიტით მიემგზავრება შეერთებულ შტატებში, 15 თებერვალს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში უმასპინძლეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრს. ყაზახეთში დააკავეს ჟამბოლატ მამაი, ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ყაზახეთის დამოუკიდებელი გაზეთის მთავარი რედაქტორი, რომელსაც პროკურატურა ფულის გათეთრებას ედავება. გავრცელებული ინფორმაციით მას კვირას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. გაზეთი, რომელსაც მამაი ხელმძღვანელობდა, ყაზახეთის ხელისუფლების მისამართით კრიტიკული პუბლიკაციებით გამოირჩეოდა. გამომძებლები ამტკიცებენ, რომ ჟურნალისტი მონაწილეობდა იმ თანხების გათეთრებაში, რომელიც დევნილმა ოლიგარქმა მუტარ აბლიაზოვმა გაფრანგა. ჟამბოლატ მამაი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მისი დაპატიმრება პოლიტიკური მოტივით არის ნაკარნახევი. თურქმენეთის ერთპიროვნულმა მმართველმა პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა შეინარჩუნა პოსტი მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში 97.39%-ით მესამედ გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით საარჩევნო უბნებზე ძალიან მაღალი იყო ამორჩეულთა აქტიურობა. ოფიციალური მონაცემებით კენჭისყაში ამორჩეულთა 97%-მა მიიღო მონაწილეობა. თუმცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა ძალიან ცოტა ამორჩეველი იხილეს დედაქალაქ აშხაბადის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე. 12 თებერვლის არჩევნების შედეგად პრეზიდენტი ბერდიმუჰამედოვი, რომელიც თურქმენეთის ხელისუფლების სათავეში 2006 წლიდან იმყოფება გაზრდილი ვადით 7 წლით უხელმძღვანელებს თურქმენეთს.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ყურადღების ცენტრში დღეს დგას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი ილია მეორე. მას ბერლინში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს და ვრცელდება ინფორმაცია სავარაუდო ინტრიგაზე მის მოსაწამად.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალო თავის თანხლებირებთან ერთად და მას შხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე.
განაცხადა დღეს მთავარმა პროკურორმა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია ჩვენი რადიოსთვის. მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავს, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ვინ და რატომ სარგებლობს ამ საინფორმაციო საშუალებით.
ჩემთვის რადიოს ხიმისტრად იმაშია, რომ სმენადია და სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და ინფორმაციას იღებს რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში.
ჩემთვის კარგი რადიო ნიშნავს ოპერატიულ ინფორმაციას, ოპერატიულ საინფორმაციო გამოშვებას და ბუნებრივია კარგი და გემოვნებიან მუსიკას.
უცხოეთის ამბებიდან მიმოვიხილავ გამოხმაურებას, რომელიც მოხდა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. შემთხვევით ხელკურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ხელკურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება სოციალიზმის შვედურ მოდელს და ზოგადად შვედეთის ეკონომიკური წარმატების საიდუმლოს.
შვედეთის ჩემი აზრით ეკონომიკური წარმატების მთავარი გარანტი, გარდა იმისა, რომ ეკონომიკური სისტემა აქვს ძლიერი, არის სტაბილურობა. სტაბილურობა, რომელიც უზრუნველყვეს შვედებმა თვითონ. სტაბილურობა, რომელიც არის დამსახურებულებს შორის, დასახურებულებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის შეთანხმების კონსენსუსის პროდუქტი.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, დღეს გერმანიაში ბერლინის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელს ილია მეორეს. ცნობების თანახმად ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. ასევე დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ფაქტთან დაკავშირებით 10 თებერვალს დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. გამოძიება არ აკონკრეტებს, ვინ იყო დეკანოზის განზრახვის სამისნე, თუმცა დღეს გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ ფრალდებული მამალაძე აპირებდა მომწამლველი ნივთიერების ციანიდის ჩატანას გერმანიაში, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მკურნალობს. ლელა კუნჭულია მუშაობს ამ თემაზე, ის გაგვაცნობს მოპოვებულ ინფორმაციას.
დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი მთავარმა პროკურატურამ 3 დღის დაგვიანებით გაახმაურა. როგორც 13 თებერვალს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, ფრალდებული სამართალდამცველებმა 2017 წლის 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრებამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. მისი ბარგის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა ფარულად შენახული მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. ირაკლი შოთაძის განმარტებით გამოძიებას აქვს რამდენიმე ვერსია და ამავე დროს არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები იმისა, რომ მზადდებოდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობა და იდენტიფიცირებულია სამარაუდო მსხვერპლიც. პროკურატურა არც უარყოფს და არც ადასტურებს, რომ დანაშაულის სამიზნე შესაძლოა თავად კათოლიკოს პატრიარქი ყოფილიყო, თუმცა საგანგებო პრესკონფერენციაზე არაერთხელ გაესვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე სწორედ იქ აპირებდა ჩასვლას, სადაც ილია მეორე მკურნალობდა.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრებას, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლე პირებთან ერთად და მას შხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვასთან. გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ გიორგი მამალაძე ამზადებდა ერთ-ერთი პირისკვრელობას. სწორედ ამ მიზნით მან შეიძინა გამოძიების ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირისაგან შხამიანი ნივთიერება ციანიდი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გარდაუვალი იქნებოდა სასიკვდილო შედეგი და სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი ბრალდებულის დანაშაულებრივი განზრახვა.
აწ უკვე დაკავებულ დეკანოს სამართალდამცველები ორი თებერვლიდან ადევნებდნენ თვალყურს, ანუ მას შემდეგ, რაც პროკურატურას ინფორმაცია მიაწოდა მოქალაქემ, რომელსაც გიორგი მამალაძე ციანიდის მოპოვებაში სთხოვდა დახმარებას. ირაკლი შოთაძის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი მამალაძის საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა კუსტარული წესით დამზადებული უნომრო ცეცხლსასროლი იარაღი და 6 ცალის საბრძოლო ვაზნა, რომლებიც მან უკანონოდ შეიძინა და თავის საცხოვრებელ ბინაში ინახავდა. ინფორმაციას პროკურატურა გაახმაურებდა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი ჟურნალისტებთან ბერლინში დაადასტურა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელმა აზორ ჩუბინიძემ. მისი თქმით, პატრიარქის დაცვის გაძლიერების საჭიროება არ არსებობდა, მაგრამ პროფილაქტიკის მიზნით მან მაინც გადაწყვიტა, რომ გერმანიაში უსაფრთხოების მდგომარეობა პირადად შემოწმებინა.
მე ჩამოსვლას გერმანიაში მაინც გვიგმოვდი პრემიერის მოსალოდნელი ვიზიტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არ იყო ეს შემთხვევით ჩემი ჩამოსვლა და გადავწყვიტე, რომ აქაც მოსულიყავ და ჩემი თვალით მინახავ მდგომარეობა.
როგორც ანზორ ჩუბინიძის, ასევე ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, გამოძიებასთან ითანამშრომლა პატრიარქის დაცვის უფროსმა, მისმა სიძემ იოსებ ოხანაშვილმა და მასთან ამ ეტაპზე შეკითხვები აღარ არსებობს. ინფორმაციამ გიორგი მამალაძის მიერ სავარაუდოდ პატრიარქის მოწამვლის მსჯელობასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია სასულიერო პირებს შორის. მაგალითად, თუკი მეუფე ნიკოლოზი, რომელიც ბერლინში ახლავს პატრიარქს, ამ ამბავს ყოვლად დაუჯერებლად მიიჩნევს, დამკვეთების გამოვლენას ითხოვს თბილისის ფერისცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ბართლომე ფირცხალაიშვილი. სიმართლე ითქვას, ვის უნდოდა პატრიარქის ლიკვიდაცია, ვინ დაავალა მამალაძეს? გეყოთ მკვლელები ეკლესიაში, არავის დააფარონ ხელი, წერს არქიმანდრიტი სოციალურ ქსელში. საპატრიარქოში მიმდინარეობს ბრძოლა საპატრიარქოს მემკვიდრეობისთვის, პატრიარქის ტახტისთვის და სწორედ ეს განაპირობებს მწვავე დაპირისპირებას დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი, რომლისთვისაც სხვათა შორის დაუჯერებლად გამოიყურება მთავარი პროკურატურის მიერ 13 თებერვალს გახმაურებული ინფორმაცია. მისი განმარტებით, ერთ მხარეს არის სახელმწიფო, ხოლო მეორე მხარეს არიან დიმიტრი შიოლაშვილის მომხრეები.
დიდი ხნის განმავლობაში ვიცით, რომ იბრძვის ამ პოზიციის და საკუთარ პოზიციების გასაძლიერებლად ბათუმის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი, რომელიც დახვალთ ძმისშვილი კათოლიკოს პატრიარქის და ყოველთვიერ იმაზე მეტყველებს, რომ თავად პატრიარქიც აი ნათესაობის ხაზით უჭერს მხარს, ასე ვთქვათ, მის მემკვიდრეს, ამავდროულად დიმიტრი ითვლება, რომ არის მფარველი ყველაზე რეაქციონერული ძალებისა საპატრიარქოში, ეკლესიაში, როგორც არის მართლმშობელთა კავშირი, და ამ ძალას იყენებს საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად. დეკანოზი მამალაძე მიიჩნევა, რომ არის მიტროპოლიტ დიმიტრის წრიდან.
ბექა მინდიაშვილის ინფორმაციით, ამავე წრეში მოიაზრება პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი და მისი სიძე, საპატრიარქოს უსაფრთხოებისა და ქონების დაცვის სამსახურის უფროსი იოსებ ოხანაშვილი. ის ილია მეორის ძმისშვილის, მიტროპოლიტ დიმიტრის ქალიშვილის მეუღლეა და მას ბოლო პერიოდში ღიად დაუპირისპირდა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი იაკობაშვილი. თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი ამ ეტაპზე დაზუსტებით ვერ ასახელებს პატრიარქის ტახტისთვის გამიზნულ სახელისუფლებო კანდიდატს, თუმცა ის ამბობს, რომ კანდიდატი აუცილებლად მორჩილი უნდა იყოს. ამასთან, რადიო თავისუფლებასთან ის ლაპარაკობს მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრადიციაზე, რომლის მიხედვითაც საუკუნეების მანძილზე მცირედი გამონაკლისის გარდა პატრიარქის ტახტისთვის ბრძოლაში ძირითადად ამა თუ იმ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატები იმარჯვებდნენ. რაც შეეხება კათოლიკოს პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ილია მეორეს 13 თებერვალს ბერლინის კლინიკაში ჩაუტარდა ნაღვლის ბუშტის ქირურგიული ოპერაცია ლაპარასკოპიული მეთოდით და ოფიციალური ინფორმაციით ოპერაციამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 15 წუთია. დღეს 13 თებერვალს მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავს. ეს დღე იუნესკოს ინიციატივით დაარსდა და წელს უკვე მე-6-ე დაღინიშნება. მისანია რადიოს როგორც მედია საშუალების მნიშვნელობის ხაზგასმა და მისი განვითარების ხელშეწყობა. რას ნიშნავს რადიო თქვენთვის? ამ შეკითხვით ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თახნიშვილმა მიმართა როგორც თავის მსმენელებს და ჩვენს მსმენელებს, ისე პოლიტიკოსებს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, სპორტსმენებს.
ცვლილებების, ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს გზად ინფორმაციისა და ცოდნის მისაღებად. ამის შესახებ თავის სპეციალურ მიმართვაში წერს იუნესკოს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ის თავის მიმართვას უძღვნის რადიოს მსოფლიო დღეს. სწორედ იუნესკოს გადაწყვეტილებით დაარსდა რადიოს მსოფლიო დღე 13 თებერვალს და წელს ეს დღე უკვე მე-6-ეთ აღინიშნება. ირინა ბოკოვა წერს.
დღეს ინფორმაციის გაცვლისა და წვდომის ნამდვილი რევოლუცია და მაინც მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ციხრმისეული ცვლილებებისა, რადიო არასდროს განვითარებულა ისე დინამიკურად, არ ყოფილა ისეთი მიმზიდველი და არ უთამაშია ისეთი დიდი როლი როგორც დღეს. გზად სამსახურისკენ და სახლისკენ, ოფისებსა და მის კედლებს გარეთ, მშვიდობისა თუ კონფლიქტებისა და საგანგებო სიტუაციების პერიოდში რადიო რჩება ინფორმაციის წყაროთ, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა თაობასა და კულტურას. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში რადიო ქალებსა და კაცებს აძლევს ლებას გამოხატონ საკუთარი აზრი. რადიო უსმენს აუდიტორიას და მის მოთხოვნებს პასუხობს.
რას ნიშნავს რადიო თქვენთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა როგორც თავის მსმენელს, ისე პოლიტიკოსებს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, სპორტსმენებს და სხვა. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ინფორმაციის მიღების არაერთი გზა არსებობს, რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ მთავარ და რაც მთავარია, სანდო საშუალებად მიიღონ ინფორმაცია. ნინო მინდიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოსში ცხოვრობს, ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე მეტრში. ამბობს, რომ მის სოფელში ოკუპირებული ტერიტორიიდან უპრობლემოდ აღწევს რუსული სატელევიზიო პროპაგანდა. მართალია, ნიქოსში ქართული ციფრული მაუწყებლობა სრულყოფილად ვრცელდება, მაგრამ სოფელში ყოველას არ აქვს ციფრული სიგნალის მიღების მოწყობილობა. ამიტომ ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვან საშუალებად რადიო რჩება. ნინო მინდიაშვილი იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა მისი ოჯახი და მეზობლები თავს სარდაფს აფარებდნენ, მათვის ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო რადიო იყო.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთ იღებდნენ ინფორმაციას.
რადიო აკავშირებს ადამიანებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. მისი თქმით, რადიო პოზიტიურ როლს ასრულებს და ხელს უწყობს გაყოფილი საზოგადოების გამთლიანებას და ინფორმაციის მიწოდებას მეორე მხარისთვის. მისი თქმით, ციფრულ ეპოქაში რადიოს კლავარ დაუკარგავს მნიშვნელობა და გაჩნია ის განსაკუთრებული ძალა, რომელიც ყველა მედია საშუალებას არ აქვს.
ინტერნეტმა ბევრი რამ შეცვალა, მაგრამ რადიოს მაინც დარჩა რაღაც განსაკუთრებული ხიბლი, აი განსაკუთრებული ის როცა უნდა იყო ყურადღებით და უსმინობ გერებს, ანუ ხმას ისმენ და ცდილობ სწორედ ხმის საშუალებით აღიქვა ყველაფერი და ასეთ კონცენტრაციას სხვა დროს ვერ ახდენ ხო სხვა მედია საშუალებებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ რადიო ცოტა განსხვავებულია ნამდვილად და რადიოს ალბათ უფრო მეტი ეფექტის მოხდენაც შეუძლია ბევრ ამასთან დაკავშირებით.
რადიო ცოცხალია, რადიო არასდროს დასრულდება, ასე უთხრა რადიო თავისუფლებას მხატვარმა გია ბუღაძემ, რომელიც ყველაზე მეტად რადიოს ენდობა. რადიოს უსმენს მაშინაც, როცა ხატავს და ამბობს, რომ წარმოსახვის ფანტაზიის გაღვივება შეეხმარება.
შემეცნების თვალსა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც გესმის და შეიძლება ჩაუღრმავდე თორას რა გესმის. თვალთ ის ჩანს, რომ ადამიანში სმენითი ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანს მუშაობს. დღესაც მიუხედავად იმისა, დღეს განძლიერებულია ვიზუალური ცნობების უფრო მეტი ყურადღება გადატანილი. ჩემთვის რადიოს ხიბლის სწორედ იმაშია, რომ სმენადია და სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მე კიდევ ჩემი მხრიდან სიტყვა ამ შემთხვევაში და კარგად გამოთქმულას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ.
არამხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად და მუსიკის მოსასმენად, არამედ აუდიტორიასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა რადიო ოლიმპიური ჩემპიონის ძალოსან ლაშა ტალახაძისათვის.
ზოდეს შეჯი მიწევები ნაბრუნდებით ხოლმე პირველი რადიოში მიდივართ ხოლმე როგორც ზუსტად მახსოვს და რადიო სახით ვრცელდება ხოლმე ჩვენი ეს წარმატებები და მით უმეტეს მაგდროს ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება კითხვის მისვლა ზოგი ვიღუცავს და როგორც ერთ-ერთი რადიოს მენეჯერიც ჩვენთვის რავიც კარგი მეტი რადიოს არაფერი არ გაუკეთებია.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე რადიოს აქტიური მსმენელია. ის თვლის, რომ მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, დღეს რადიო ძალიან ბევრი ადამიანისათვის კვლავაც რჩება ინფორმაციის მიღების წყაროდ. სწორედ ამიტომ ის არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რადიომ შესაძლოა როდესმე აქტუალობა დაკარგოს.
ფიქრობ, რომ ის მოსაზრება, რომ რადიო ნელ-ნელა აკვდება საგამათოა, როგორც მინიმუმ, ამას მე პირადად არ ეთანხმები. ჩემთვის კარგი რადიო ნიშნავს ოპერატიულ ინფორმაციას, ოპერატიულ საინფორმაციო გამოშვებს და ბუნებრივია კარგ და გემოვნებიან მუსიკას.
მადლიერება რადიოსადმი, ასე ქვია ბესიკ ხარანაულის ლექსს, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებისათვის კითხულობს.
მაშინ რადიო სხვა არავის არ აღიზიანებდა სამთრობით ბინდში, როცა ჯერ კიდევ კარგა ბნელოდა და ზაფხულობით ახალ მზეს რომ თან მოჰყვებოდა, გამომაფხიზლებელ ჰიმნს დაიწყებდა და ამ ყრუდა მივარდნით სოფელს სამყაროსთან აზიარებდა.
პოეტმა ბესიკ ხარანაულმა წაიკითხა ჩვენი მსმენელისთვის ლექსი „მადლიერება რადიოსადმი“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ვინ და რატომ უსმენს რადიოს? ამ შეკითხვაზე კიდევ რამდენიმე პასუხს მოისმენთ სიუჟეტში, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს, როგორც უკვე ითქვა, კვირას მოისმენთ ახალ კიორშაბათის საღამოს. გადაცემას გავაქცელებთ და რახან დღეს მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავს, ისევ რადიოზე ვილაპარაკებთ. რადიო ინფორმაციის მიღების ყველაზე ეფექტურ საშუალებად რჩება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. მათ შორის არა მხოლოდ უშუალოდ საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფლებში, არამედ მაგალითად ქალაქ გორშიც. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გორში, გოგა აფციაურს.
ყოველ ღამით ძილის წინ რადიოს საქთავს. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან ინფორმაციას იღებს, ღამის 12 საათზე რადიო მიმღებს მაინც მომართავს ხოლმე. მისი აზრით, რადიოდან ინფორმაციის აღქმა მაინც სხვანაირად ხდება. მერაბ მერაბიშვილი ახალგაზრდობაში საბჭოთა კავშირში აკრძალულ რადიოსადგურებსაც უსმენდა, მაგრამ რადიო დამოკიდებულება უფრო გვიან გაუჩნდა. რადიო მიმღები განსაკუთრებულად ჩაბნელებულ 90-იან წლებში შეუყვარდა.
მაშინ ზენი არ იყო, გაზი არ იყო, რადიო იყო ჩვენთვის ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება. აი ეს ორი ელემენტიანი რადიოები, ჩეულები, პატარა ჩინურები. ხოლო მაგით ვგებულობდით აბსოლუტურად სულ ყველაფერს რა. ჩვენ ბავშვობაში ამერიკის ხმას უსმენდით ხოლმე, ადრე მონტე-კარლოს უსმენდით ხოლმე. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური იყო მარტო ჩვენთვის კი არა, აბსოლუტურად მოსახლეობის 99%-ისთვის. ხოლო ამერიკის ხმა 9:00-იანი იყო და თავისუფლება იყო 1:00-იანი გადაცემა და აბსოლუტურად ყველაფრის მომცველი იყო. დაწყებული პოლიტიკით და დამთავრებული კულტურით და რავი, სულ და გულ ყველაფერი იყო.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, მას შემდეგ რაც გორში რუსეთის 58 არმიის ნაწილები შემოვიდნენ, გორის სატელევიზიო ანძა დაიკავა და ტელევიზიების გადამცემები ააფეთქეს. ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დევნილად იქცა. ოკუპირებულ გორში რამდენიმე ათასი კაცი დარჩა. მათ შორის იყო მერაბ მერაბიშვილი. თელდღის განმავლობაში მეზობლებთან ერთად რადიოს უსმენდა. რადგან ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებად ეს ღა იყო დარჩენილი.
მობილურ ტელეფონებში ხო არ ადიოდა და ესა ქონდა შეერთებული და იმაში უსმენდით. ზოგს მერე ბატარეა უჯდებოდა, ვისაც არ უჯდებოდა, იმაში უსმენდით. სხვადასხვა დღესაც კი მე აი საღამოში რაღამ რო დავწვევი ყოველთვის ტელეფონში ვთავ რადიოს და უსმენ რა. ხან პირულახს უსმენ რა თქმა უნდა, სპორტული გადაცემებია. რადიოს თავის უბრალოდ 12 საათზე უსმენ ხოლმე, 8 საათზე უსმენ ხოლმე და 11 საათზე ხოლმე რუსულ ენაზე. რუსულასაც უსმენ ხოლმე. რადიოს თავის უბრალოდ უსმენ რუსულასაც.
ნინო მინდიაშვილი ცხინვალიდან სულ რამდენიმე მეტრში, სოფელ ნიქოსში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიიდან მუდმივად ხდებოდა ქართული სატელევიზიო გადაცემების სიგნალის ჩახშობა. მართალია ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამ და ინტერნეტმა ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაჭრა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც სპეციალური სატელევიზიო მოწყობილობები და კომპიუტერები ჯერ არ გააჩნიათ. ასეთი ადამიანებისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალებას ისევ რადიო წარმოადგენს.
კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და ინფორმაციას იღებს რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში, სრულ უნდათ რომ ქონდეთ რაღაცა ინფორმაცია, არ ელოდებიან ტელევიზორში, რომელსაც აძლევს გავა საინფორმაციო, უფრო მოსახერხებელია ინფორმაციის მიღების კუთხით, ვიდრე დაუშვათ ტელევიზორი თუნდაც მგზავრობისას.
აგვისტოს ომის დროს მინდიაშვილების სახლის სარდაფი მთელი სამეზობლოსთვის თავშესაფრად იქცა. რუსული ავიაციის ბომბებს ნიქოზელები მაშინ სარდაფებში ემალებოდნენ. კათშული კომუნიკაციების გამო ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებას რადიო წარმოადგენდა.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, 8 როთენდებოდა განთენიისას 4 საათზე ჩემი სახლი დაიბომბა, რა დროსაც პადვალში იმყოფებოდა 16 ქალბატონი. ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთი იღებდნენ ინფორმაციას.
ტექნოლოგიების განვითარებასთან და ინტერნეტის მასობრივ გავრცელებასთან ერთად რადიოს არსებობას თითქოს საფრთხე შეექმნა. მაგრამ ტრანსპორტში, მაღალმთიან სოფლებში, საოკუპაციო გამყოფხასთან, სადაც რუსული პროპაგანდა უპრობლემოდ აღწევს და ქართული სატელევიზიო ტალღების ჩახშობა ხდება, რადიო ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებად რჩება.
გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გოგა ავციაურმა გვიამბო, ვინ და რატომ უსმენს რადიოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში და არა მარტო იქ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. რამდენიმე წუთში შემთხვევაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Rhythm on your care about it.
Osmant Radio თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულია საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი მამალაძე, რომელიც ეჭვმიტანილია მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის სიცოცხლის ხელყოფაში. მედიით გავრცელებული ვერსიით საუბარი შეიძლება შეეხებოდეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწამვლას. ბერლინის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია, ნაღვლის ბუჯზე ლაპაროსკოპიული ოპერაცია გაუკეთეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორის კლინიკის ექიმებმა. ჟურნალისტებს გამოცხადეს, რომ ოპერაცია კარგად ჩაიარა. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყებები აცხადებენ, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 12 თებერვალს განხორციელებული სავარაუდოდ ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გასროლის შემდეგ რამდენიმე ქვეყანა ერთად მსჯელობს იმაზე, თუ რა ფორმით დაისაჯოს ფხენიანის არაპროგნოზირებადი რეჟიმი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს აპირებს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის პოზიციიდან ისაუბროს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტსა და ირანის პრობლემაზე, რასაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 15 თებერვალს დაგეგმილი შეხვედრის დღის წესრიგი ითვალისწინებს. ყაზახეთში დააკავეს ჟურნალისტი ჟამბოლატ მამა, ერთ-ერთი დამოუკიდებელი გაზეთის მთავარი რედაქტორი, რომელსაც პროკურატურა ფულის გათეთრებას ედავება. ჟურნალისტი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ის დაპატიმრება პოლიტიკური მოტივით არის ნაკარნახევი. თურქმენეთის ერთპიროვნულმა მმართველმა პრეზიდენტმა გურბანგული ბერმუდინ მუჰამედოვმა შეინარჩუნა მისი პოსტი მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმათა 97.75%-ით მესამე ვადით იქნა არჩეული ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე.
ყობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგრძობთ მაუწყებლობას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ჩვენი რადიოს თვემოდელი დილის პროგრამის სტუმრებთან, მუსიკოს ლევან შანშიაშვილთან და ელენე გვეტაძესთან, პროექტ Velvet Session-ის ორგანიზატორთან. Velvet Session-ი ცოცხალი მუსიკის მხარდასაჭერად შექმნილი პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს ქართველი მუსიკოსების მხარდაჭერას და უცხოელი შემსრულებლების საქართველოში ჩაყვანას. ხარისხიანი ვიდეო მასალების წარმოებას და მუსიკოსებისა და მსმენელებისთვის საკომუნიკაციო ველი შექმნას. ამ საქმეზე სასაუბროთ ელენე გვეტაძეს და ლევან შანშიაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
Velvet Session ესე ქვია ამ პროექტს, რომელიც დაიწყება პრინციპში უკვე თებერვლიდან და რომელიც მიზნად ისახავს ცოცხალი მუსიკის მხარდაჭერას. ამ პროექტის ფარგლებში მუსიკოსები მოაწყობენ ცოცხლად დაუკრავენ, შემდეგ დამზადება ვიდეოები, რომლებიც დარჩება დიდი ხნის განმავლობაში. ასევე მსმენელებს საშუალება ექნება, რომ ქონდეთ კომუნიკაცია მათ საყვარელ მუსიკოსებთან. პირველ ეტაპზე ქართველი მუსიკოსები მიიღებენ პროექტში მონაწილეობას, თუმცა გეგმები უფრო დიდია. ჯობია თქვენი ლაპარაკოთ ამ გეგმებზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის და მოგვიყევით, რას გულისხმობს, რატომ მიხვეით ამ პროექტამდე. ლევანი თვითონაც მუსიკოსია და ალბათ კარგად იცის, როგორი მნიშვნელოვანია, რომ მუსიკოსებს ჰქონდეთ სივრცე და საშუალება, რომ კარგად წარსდგნენ მსმენელის წინაშე.
როგორც მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, გაზომაში დაპატიჟებისთვის. მართალია, ეს იგი პირველ რიგში ქართველებს, ქართველ არტისტებს საშუალება მიეცემათ, რომ დაუკრან ჩვენთან აკუსტიკური სესიები, რაც გარდა იმისა, რომ მოკლედ არტისტებისთვის არის თვითონ საჭირო, ამის გარდა აუცილებელია, რომ რაღაც სივრცე იყოს, სადაც შეძლებს მსმენელიც მყუდრო გარემოში ხარისხიანი გამართული კონცერტის მოსმენას. ამ თუ ეს გადავწყვეტეთ რამდენიმე მეგობარმა ესეთი სივრცე შეგვექნა და პირველი ორი სესია უკვე გავაკეთეთ და ეხა 19-ში გვაქვს ამ სესია სადაც კოტე კალანდაძე მიიღებს მონაწილეობას.
პირველ ორ სესიაში ვინ იყო?
პირველად იყო დავით დათუნაშვილი და ერეკლე აბრამიშვილი, მაგალითად ექსპერიმენტალური ლაივი და მერე უკვე იყო Black Mirrors-ის აკუსტიკური ლაივი, პირველად გავაკეთე საერთო ზოგადად. Да, ნაუჩი თავისთავად რაღაცა გამოცდილება, იმიტომ რომ პატარა სივრცეში, ანუ ჩვენ ძალიან პატარა სივრცე გვაქვს და თავისთავად რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული და სხვანაირი ისარი გამოცდილება, ასე ვთქვათ.
Да, ალბათ იცით, ხო, შემდეგი კოტეს შემდეგ ვინ იქნება, ანუ რაღაც პერიოდი გაწერილი გეგმა გაქვთ, რომელსაც მიყვებით.
კი, ვისით, მაგრამ ეს წესს არ ვიტყვით, ვინ იქნება.
ყოველთვის თავისი არტისტი იყოს, ამიტომ წინასწარ არ ვამბობ.
ყოველთან სხვადასხვა არტისტები იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ გეგმაში გვაქვს რომ სტუბრად მოვიწვიოთ ცნობილი მუსიკოსები, შედარებით შეება ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ძალიან კარგ მუსიკას ვინც აკეთებს ჩვენი აზრით და რა თქმა უნდა ხალხის აზრითაც, ვინც დაესწრება ამ კონცერტებს და ამავდროულად საშუალება უნდა იყოს რომ ქართველებმა შეძლონ სხვა უცხოურ არტისტებთან ერთად იღონ მონაწილეობა ამა თუ იმ ლაივში. და პლუს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი თვითონ მსმენელისთვისაც, მუსიკოსისთვისაც, რომ აი ზოგადად დიდ სცენაზე და ესე შორიდან ერთმანეთის ყურებათ, რომ ასე კონექშენ რო არა აქვთ ისეთი, ამის გამოსწორება, ასე ვთქვათ, და თან საქართველოში არც არის, მე მგონი ეგეთი ის, რომ ესე პირდაპირ ეჭდე ძალიან შენთვის საყვარელ მუსიკოს, ძალიან კარგ გარემოში და რაც თავარია, აუცილებლად ხარისხიან ხარისხენად იყოს ეს ყველაფერი მსმენელამდე მიტანილი რა, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ რაღაც იქ ხმარო არ გოდა, იქ რაღაც არ გოდა, სულ რაღაცა ისეთ რაღაცებს იზახიათ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს არ მარტივად რეალურად არ არის რთული, უბრალოდ ყურადღების მიქცევა უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი და შევქმნათ ესეთი სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნება მარტივად მიწოდება მუსიკის ხალხისთვის.
აი ამ კომუნიკაციაზეც მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც მინდიხარ კონცერტზე, ისმენ რაღაც მუსიკას, რაც მოგწონს, მაგრამ მეორეა, რომ გარდა მუსიკის მოსმენისა შეგიძლია ელაპარაკო მას, ანუ მუსიკოს, რომელიც გიყვარს, გაინტერესებს, რაღაცები კითხო, რაღაცები მოგიყვეს და ასე შემდეგ და მუსიკოსებიც ეჭვი მაქვს დიდად არ არიან, ხო, არ ფიქრობენ ხოლმე იმაზე, აი ისი გაგონება და აინტერესებს მსმენელს მათგან. აი ეს კომუნიკაცია როგორ მიდის, თუ არის რაღაცა კითხვები, რომელსაც მაგალითად არ ელოდა მუსიკოსი, ანა რაღაც სათქმელი თუ მოდიან, ანუ ეს ვერბალური ნაწილი როგორია, თორე მუსიკა ორი ნაწილი გასაგებია, რომ მუსიკას უკრავენ კარგ სივრცეში, რომელიც ფოტოს ხავს.
თვითონ ლაივზე ეს უშუალო ვერბალური ის არ არის კომუნიკაცია. ვაპირებთ ცალკე გავაკეთოთ ეს, როგორც ასე ვთქვათ, საუბრები მუსიკოსებთან, ესე ცალკე იქნება ვერსია სესიონების. და თვითონ ლაივს რაც შეეხება, აი ეგ არის ზუსტად, რომ სივრცით ისეთ გარემოს ვქნით, რომ თავშულად შეიძლება რომ თქვა მუსიკოსმა კითხოს ან რა გინდათ ახლა შევასრულოთ, ან აი რაღაცა უბრალოდ აი ესეთ კომუნიკაცია უშუალო და არა ვთქვათ რაღაცა კითხვა პასუხის რეჟიმში. და ამისთვის უკვე ცალკე ვაპირებთ, რომ აუცილებლად ალბათ ყველა არტისტი არა, მაგრამ თოქები გქონდეს ცალკე სეშენის, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ პროფესიულ მხარეს და კითხვა პასუხზე იქნება.
კი ბატონო. და ალბათ მნიშვნელოვანია ეს ტექნიკური მხარეც, აი ლევან შენ თქვი რომ ის რო კარგი ხმა იყოს, კარგი გარემო იყოს და ესე შემდეგ, ამას გარკვეულწილად თქვენ უზრუნველყოფთ, რაც ჯერ კიდევ ფუფუნებად რჩება, იმიტომ რომ მუსიკოსებს ხშირად თვითონ უწევთ ხოლმე თავიანთი აპარატურის მიტანა, ხმის გასწორება, მერე ამ ყველაფრის დალაგება და ასე შემდეგ, უკან წაღება ძიმე აპარატურის. თქვენ რითი უმსუბუქებთ მუსიკოსებს, ანუ აი რა ჭირდება კარგ ლაივში იმის ის რომ მუსიკოსი მაქსიმალურად მუსიკაზე იყოს ორიენტირებული და ეს ყოფითი ამბები ვიღაც სხვა მოაგვაროს.
ეს უბრალოდ რაც თქვით ახლა რომ ეს ყოფითი ამბები სხვა მოაგვაროს, ვართ ეს სხვა ამ შემთხვევაში ხომ ჩვენ მუსიკოსი მოდის და აკეთებს თავის საქმეს, ასე ვთქვით, უკრავს ღერის, არ ფიქრობს იქ რომელი რაღაცა სადნა შევაერთო, სადნა გამოაერთო, ეს რატოა ისე, ეს რაღაცა არ ვიცი ვოკალი ცოტა ესეთი არის, ესეთი არის. ანუ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ესეთი სიტუაცია შეუქმნათ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად ისე გამართული, ესეთი გამართული იყოს, რომ მუსიკოსმა შეძლოს მშვიდად წყარა თავის სიმღერაზე, მუსიკაზე ფიქრი და არა იმაზე, რომ ეს ტექნიკურად რაღაცა გაუმართავია, საუნდჩეკის დრო არ მაქვს და რაღაცები. ან დილიდან და ამ მომენტიდან 9 საათიდან იწყება ეგ დღე, ჩვენ 10 საათიდან თავიდან ბოლომდე აწყობილი ყოლაფერი, ოდიან საუნჩექს გადიან,
ყოლაფრის დროა.
ყოლაფრის დროა აქვს აბსოლუტურად.
და მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც ანუ სივრცეები, თქვენ თქვით რომ ყუდრო გარემო იქნება, ერთ-ერთი სივრცე არის Blue Velvet-ი, მაგრამ თუ აპირებთ სხვადასხვა სივრცეების მოსინჯვას, იმიტომ რომ თბილისში პრინციპში არ არის ბევრი ისეთი სივრცე, სადაც ცოცხალი მუსიკა შეიძლება მოისმინოს ადამიანმა, ძირითადად ტექნომ და ელექტრონულმა მუსიკამ აითვისა სივრცეები. ამ ხრივ თუ აპირებთ, რომ აი რაღაც ახალი ადგილები მონიშნოთ.
კი, როგორ არა, ბოთ თავიდან რაღაცა ისედაც ჰქონდა ხოლმე Blue Velvet-ში ლაივებიდან, მაგრამ ლევანთან ასე ვთქვათ,
დამეგობრდით.
უბრალოდ ქონდა სივრცე, სადაც შეგვიძლია თავისუფლად გავეკეთებინა ლაივები და არ არის რა უცხრებად Blue Velvet-ში უნდა იყოს. მაგრამ კომფორტული არის რა არის მგონი და მე უკვე ვაპირებთ, რომ ანუ ვიღაც არტისტზე უკვე ფიზიკურად ვერ დაატევ ჩვენთან. და ამიტომ ასე ვთქვათ, არტისტს რომ მოურგოთ სივრცე და არა აუცილებლად რაღაც ერთ კონკრეტულ ადგილას.
და რას გაფორმება ეს ყველაფერი, ანუ სასცენო არტისტის და მუსიკიდან გამომდინარე იქნება და არა ის, რომ ვიღაცა ჩამოყავს და არა მნიშვნელობა ვინ არის, უნდა დაუკრას მაინცდამაინც კონკრეტულ ერთ ადგილას. ვეცდებით, რომ ვიზუალურადაც გარდა ტექნიკურ მხარეში მაგასაც გულისხმობთ, რომ ეს ლაივები იქნება ვიზუალურადაც გამართული. მსმენელმა მარტო მუსიკის კი არა, შეძლოს ამ არტისტისგან თუნდაც რაღაც სივრცეს სცენაზე ქმნიან მუსიკოსები, პირდაპირ ესე მიიღოს რა სწორად, ასე ვთქვათ, და ამ სივრცეს
მაქსიმალურად კარგად აღიქვას მოკლედ მუსიკა.
უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სცენელისთვისაც და თვითონ მუსიკოსისთვისაც.
ასე ფიქრობს მუსიკოსი ლევან შანშიაშვილი. ის და ელენე გვეტაძე, პროექტ Velvet Session-ის ორგანიზატორი, დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 42 წუთი. ახლა უცხოეთის თემას გთავაზობთ. კერძოდ, ვილაპარაკებთ დაძაბულობაზე ჩრდილოეთ კორეის გარშემო. შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა აცხადებენ, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 12 თებერვალს განხორციელებული სავარაუდოდ ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გასროლის შემდეგ რამდენიმე ქვეყანა ერთად მსჯელობს იმაზე, თუ რა ფორმი დაისაჯოს ფხენიანის არაპროგნოზირებადი რეჟიმი. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის საცდელი გასროლის შესახებ ინფორმაცია იმ დროს გავრცელდა, როცა ფლორიდაში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე. ბალიკლი კაძე გაგვაცნობს გამოხმაურებას, რომელიც ფხენიანის ნაბიჯს მოხვა.
სამხრეთ კორეის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით მიმდინარეობს დამატებით ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა რაკეტის მოქმედების შესახებ, რომლის სროლის სიშორე სავარაუდოდ 5000 კილომეტრს აღწევს. შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობის შეფასებით, ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებული რაკეტა დიდი ალბათობით საშუალო სიშორის იარაღს უნდა წარმოადგენდეს და არა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკურს, რომელსაც შეეძლო საფრთხე შეექმნა შეერთებული შტატებისათვის. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის სასტელი გასროლის შესახებ ინფორმაცია იმ დროს გავრცელდა, როდესაც ფლორიდაში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე. თავის მოკლე კომენტარში ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი 100%-ით უჭერს მხარს იაპონიას, ხოლო აბენ აბსოლუტურად დაუშვებელი უწოდა რაკეტის გამოსვლას ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან. უფრო ადრე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ელოდა პროვოკაციებს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან და იმშელებდა სრული მოცულობის საპასუხო ზომებზე, მათ შორის ფინანსურ სანქციებზე და რეგიონში საზღვაო ძალების გაზრდაზე. სამხრეთ კორეის მოქმედმა პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ხვან გიანმა გაეროს შიშურების საბჭოს რეზოლუციების თავხედური და აშკარა დარღვევა უწოდა ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდას და განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა საპასუხო სანქციებით უპასუხეს ფხენიანის ქმედებას. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან საშუალო სიშორის რაკეტის გამოსვლა პირველია მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებს ახალი ადმინისტრაცია ჰყავს. 10 თებერვალს იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყანა ერთად იმოქმედებს ჩრდილოეთ კორეიდან მომდინარე სარაკეტო და ბირთვული საფრთხისაგან თავის დასაცავად, რასაც ტრამპმა მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უწოდა. ჩრდილოეთსა და სამხრეთ კორეას შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა გასულ თვეში, მას შემდეგ, რაც ფხენიანის ლიდერმა კიმ ჩენ უნმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ახლოსაა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის გამოცდასთან. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 12 თებერვალს ჩრდილოეთ კორეულმა რაკეტამ სტარტი აიღო ფხენანდოს პროვინციაში მდებარე ბანგიონის საავიაციო ბაზიდან და იაპონიის ზღვისკენ გაფრინდა. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ფხენიანმა საშუალო შორის რაკეტა მუსუდანი გამოსცადა. ჩრდილოეთ კორეა არ მალავს, რომ გასულ წელს მან ორჯერ გამოსცადა ასეთ ტიპის რაკეტა, რომელიც 5000 კილომეტრის რადიუსში მოქმედ სტრატეგიულ შეიარაღებას წარმოადგენს.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო გამოხმაურება, რომელიც მსოფლიოში მოხვა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 46 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი გახლავთ ყოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მაგრამ ჯერ მუსიკა. მენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაქცელებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნიდერლანდის კომპანია პალვი იწყებს მფრინავი ავტომობილების გაყიდვას. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რობერტ დინგმანსემ განაცხადა, პალვი მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხა შეექმნა მფრინავი ავტომობილი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ასრულებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იცავს საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოქმედ წესებს. კომპანიის თანახმად, ესაა მსოფლიო მასშტაბით პირველი სერიულად წარმოებული დასაკეცი ავტომობილი, რომელიც პროპელერითაა აღჭურვილი. ბაზარზე ამ ახალი პროდუქტის გამოსვლით ასრულდება ძველი ოცნება. ვინ იცის, საავტომობილო ხერგილებში გაჭედილ რამდენ ძღოლს უოცნებია ასეთ მანქანაზე. მსგავსი პროექტები ჯერ კიდევ 40-იან წლებში არსებობდა შეერთებულ შტატებში. გამომგონებელმა მოლტონ ტეილორმა ააგო კიდეც მანქანა, რომელიც გარეგნულად თვითმფრინავს ჩამოჰგავდა.
ჰქონდა მოკლე ფრთები და 4 ბორბალი. მას Aerocar ეწოდებოდა. არსებობს ძველი კინოკადრები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჯდება ტეილორი აერომანქანით მიწაზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მფრინავი მანქანების თემით სერიოზულად იყო დაკავებული საავტომობილო კომპანია Ford-ი. მაგრამ საბოლოოდ პროექტზე უარი თქვეს, ვინაიდან მანქანა ძალზე დიდ ენერგიას მოიხმარდა. მას შემდეგ იყო მფრინავი ავტომობილის შექმნის სხვადასხვა მცდელობა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ მოახერხა სერიულ წარმოებამდე მისვლა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ოცნების საქმეთ ქცევა და სერიული წარმოების დაწყება. სპეციალისტების ნაწილი იმასაც კი ამბობს, რომ მფრინავი ავტომობილი უფრო შეძლებს ბაზარზე თავის დამკვიდრებას, ვიდრე უმძღოლო ავტომობილი. როგორც Frankfurter Allgemeine Zeitung იტყობინება, ფრინავი ავტომობილის თემით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი კონცერნები, როგორებიცაა Uber-ი, Google-ი და Airbus-ი. მაგალითად, Uber-ში ფიქრობენ, რომ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა დიდ ქალაქში იქნება ფრინავი ტაქსების ქსელი, რომელიც ქალაქგარეთ მცხოვრებ მუშახელს მიიყვანს სამსახურამდე. Palvis პროდუქტი არის სამთვლიანი ავტომობილი. მას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული აქვს ვერტფრენის როტორი, რომელიც ბენზინის ძრავაზე მუშაობს. ფაქტობრივად ესაა მინი ვერტფრენი, რომელსაც როტორი ეკეცება და სახურავზე უმაგრდება. იკეცება უკანა ფრთებიც, რაც მანქანის საერთო სიგრძის შემცირების საშუალებას იძლევა. საგზაო მდგომარეობაში მისი სიგრძე 4 მეტრამდეა, ანუ ჩვეულებრივი ავტომობილის ზომისაა. Palvis თანახმად ამჟამად ბაზარზე გამოდის მფრინავი ავტომობილის ორი ვარიანტი. ერთის ფასია 499,000 ევრო, მეორისა კი 299,000. მანქანა ჯერჯერობით ძალზე მცირე რაოდენობით გამოვა. კომპანია 2019 წლამდე 100 მფრინავი ავტომობილის წარმოებას და გაყიდვას გეგმავს. საავტომობილო გზებზე ამ ორადგილიან ავტომანქანას საათში 170 კილომეტრამდე სიჩქარის განვითარება შეუძლია. ჰაერში უფრო მეტის. მანქანის სამართავად მძღოლს უნდა ჰქონდეს კერძო თვითმფრინავების მართვის უფლება. ჰაერში ასაფრენად საჭიროა ოფიციალური აეროდრომი, ანუ პირდაპირ ავტოხერგილიდან აფრენა კვლავაც ოცნებად რჩება. კომპანია მიიჩნევს, რომ მისი მფრინავი ავტომობილი განსაკუთრებულ დახმარებას გაწევს ისეთ რეგიონებში, სადაც პოლიციელებსა და ექიმებს სამსახურებრივი ამოცანების შესასრულებლად ხშირად უწევთ ხოლმე კუნძულიდან კუნძულზე გადაფრენა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
ახლა შევთავაზებთ გიორგი ქვახარიას ხოლკურულ პროგრამა წითელ ზონას. 1986 წლის 28 თებერვალს შვედეთში მოხდა მკვლელობა, რომელმაც მთელი მსოფლიო აალაპარაკა. მოკლედ შვედეთის პრემიერ მინისტრი ულოფ პალმე. ამ ქვეყანაში სოციალ დემოკრატების ლიდერი მეუხლესთან ერთად კინოთეატრიდან გამოვიდა და ფეხით დაცვის გარეშე გაუდგა გზაშინისკენ, როცა თავდასხმა მოეწყო. მაგრამ ულოფ პალმემ, რომლის დაბადებიდანაც 20 იანვარს 90 წელი გავიდა, მხოლოდ ტრაგიკული სიკვდილით არ გაითქვა სახელი. პალმე ერთ-ერთი ავტორია სისტემისა, რომელსაც შვედური სოციალიზმი ჰქვია. რას წარმოადგენს ეს სისტემა და რამდენად შესაძლებელია მისი დამკვიდრება საქართველოში? ამ თემაზე წითელ ზონაში საუბრობენ პოლიტოლოგი ოთარ გრიგოლია და გიორგი ქვახარია.
შვედეთში არსებობდა ესეთი დისკუსია, რომ აი შვედეთში რომ არ არსებობდა შვედური სისტემა, სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, შვედები მაინც კარგად იცხოვრებდნენ. ვიდრები არიან და კარგად იცხოვრებდნენ, კი ბატონო, ამობდნენ ძირითადად ლიბერალები, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობდა სოციალ-დემოკრატების პოზიცია, რომელიც ამომენო თუ არი არსებს საზოგადოებებს შორის სოლიდარობა, თაობებს შორის სოლიდარობა, არი არსებებს სიმდიდრეც. იმიტომ რომ სოლიდარობის გამოძახილია ამ ეკონომიკური სისტემის გამოძახილია ზუსტად ის სტაბილურობა, რომელსაც შვედეთმა მიაღწია დეკადების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში. შვედეთის ჩემი აზრით ეკონომიკური წარმატების მთავარი გარანტი გარდა იმისა, რომ ეკონომიკური სისტემა აქვს საკმაოდ ძლიერი, არის სტაბილურობა. სტაბილურობა, რომელიც უზრუნველყვეს შვედებმა თვითონ. სტაბილურობა, რომელიც არის დამსახურებულებს შორის, დასახურებულებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის შეთანხმების და კონსენსუსის პროდუქტი. ანუ აი ამ შეთანხმების გარეშე, აი ამ ერთწლოვნების გარეშე არავითარი ჩემი აზრით შვედური მოდელი და სიმდრე არ არსებობდა. ჩემი
განმარტება საშიშროება კორუფციის არ არის, იმიტომ რომ ვიცით რომ აქედან ერთი ნაბიჯია ხოლმე ძალიან ხშირად კორუფცია.
კორუფციის საშიშროება არის ყველა შემთხვევაში და ყველგან. საქართველოს კარგი გამოცდილება ასე ვთქვა კორუფციასთან ბრძოლის, ანუ რაც არ უნდა ჩვენ ვაკრიტიკო წინა ხელისუფლება ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწიეს, ხო? რა არის თავი აქ ამოცანა? ამოცანა არის პოლიტიკური ნება. თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ კორუფცია არ უნდა გქონდეს, კორუფცია არ გვექნება. თუ დაუშვა ჩვენ გარკვეულ კორუფციულ გარეგებაში ვართ. პოლიტიკური კლასია კორუფციულ გარეგებაში
უკვე,
თავად იმ სისტემის რეფორმირება შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ კორუფცია კი არ გამომდინარეობს სიტუაციებიდან, კორუფცია გამომდინარეობს ნებიდან, კორუფცია გამომდინარეობს პოლიტიკური სისტემის, პოლიტიკური კლასის ღირებულებებიდან, ასე ვთქვათ.
და აი ბოლოს საქართველოსაც მინდა რომ ვისაუბრო, რამდენად არის შესაძლებელი რომ სოციალ-დემოკრატია გაძლიერდეს ქვეყანაში, რომელსაც ასეთი გამოცდილება აქვს სოციალ-დემოკრატიის ბოლოს და ბოლოს დამოუკიდებლობის არაჩვეულებრივი, ნუ მე ვიტყოდი მაინც არაჩვეულებრივი, ეს მიყვარს მე ის პერიოდი, წლები გვაქვს გამვლილი საქართველოსში სოციალ-დემოკრატიას.
მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ძალიან ცოტა იმ ტრადიციებიდან შემორჩენილი და შეიძლება საერთოდ არც არის ამ ტრადიციების ატამალიც კი ჩვენს კულტურაში და ჩვენს სოციალურ
ვისიბრალია.
როდესაც
70 წელი
დისკრედიტაცია ეს განვითარების ეს თქვა ბუნებრივი განვითარების პროცესი. ამან გამოიწვია ბუნებრივია დღევანდელი შედეგი, ხო? ქართველები არიან ესე თქვა მიდრეკილები, ქართველებს სახელმწიფოს მიმართ აქვთ მოთხოვნები. ქართველები მიდრეკილები არიან გარკვეულ თანასწორობისკენ. შეიძლება ის გარკვეულწოდ თქვენ მოგეჩვენოთ სასაცილოდ და შეიძლება
სასაცილოდ
სოლიდარობისკენაც კი ანუ ჩვენ 90-იან წლებმა გვაჩვენა რომ საქართველოში გაჭირვების პერიოდში ერთმანეთს გადარჩენის, ერთმანეთს გატანის უნარი გაგოჩნია, ხო? ანუ ეს გამოჩნდა იმ დროს, როდესაც ეს ყველაზე მეტად მჭირდებოდა. დღეს ეს არ ჩანს სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს ქართველების, ანუ ასე ვთქვათ, დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეების ძირითადი მასა ვინც არის, ხო? ანუ ადამიანები ვინც მუშაობენ, ყოველდღიურად სამსახურში მიდიან, მოდიან, ზოგი მუშაობს და უშუალოდ იგივე მაღაროში, ზოგი მუშაობს ოფისში. ამ ადამიანებს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ასე ვთქვათ, უცხოა დაპირისპირება ერთმანეთს შორის, ხო? ანუ უცხო დაპირისპირება რას გულისხმობ? ფულის გამო დაპირისპირება, რაღაცა ისეთი რაღაცების გამო რამაც შეიძლება დაუშვათ გამოიწვიოს რაღაც კლასობრივი დაპირისპირება საბოლოო ჯამში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აი ეს დაპირისპირება საქართველოში არ არის და ვფიქრობ რომ თუ არსებობს ესეც არის გამოწვეული იმ რეალობიდან რომელშიც ჩვენ ეხლა ვართ, იმ ძიმე რეალობიდან. მე ვფიქრობ რომ ქართველები არიან ეგალიტარული საზოგადოება, აქვს მათ პოტენციალი უბრალოდ გახდნენ ესეთი საზოგადოება, ვინაიდან აქვს საქართველოს კულტურულ ტრადიციებში, რომელსაც ვიხსენებთ ჩვენ ეხლა
და პოლიტიკურშიც, აი რა ვიღოთ ის სამ წელი თუნდაც სოციალ-დემოკრატია.
სოციალ-დემოკრატია ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული რა კონსტიტუცია ქონდა ევროპაში მათ შორის და ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ესე თქო პოლიტიკური კლასი იყო, ხო? ის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც მასში ხელისუფლებაში იყო. ეს ტრადიციები არსებობს, მაგრამ დღევანდელობასთან რელევანტური საწყობად არ არის, თუმცა არსებობს ამის პოტენციალი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიის განვითარებაში, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს გარკვეულ საზოგადოება ცოცხალია საქართველოში. აი თუ გადავავლებთ სამეზობლოს თვალს, ყველაზე ცოცხალი საზოგადოება საქართველოში. ამ ეს არის წინაპირობა სოციალ-დემოკრატიული განვითარების.
ცოცხალ საზოგადოებაში რას გულისხმობ?
ცოცხალ საზოგადოებაში გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს შეუძლებელია ჩემი გადმოსახედიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მეური პრობლემა გვაქვს, დამყარდეს ეს დიქტატურა. ან დამყარდეს ესეთი ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც სასახად და ერთნიშნულოვნად ემსახურება მხოლოდ თავის თავს. ანუ ამას ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს პირველ რიგში. შემდეგ ვფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება ცოცხალია სოლიდარობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვხედავთ მოქალაქეებს, სხვადასხვა ფონდებს, სხვადასხვა ინიციატივებს, რომლებიც მიდრეკილია დახმარებისკენ, მიდრეკილია ურთიერთ დახმარებისკენ და მიდრეკილია, უშუალოდ იგივე ჩვენ რამდენიმე წლის წინ გვახსოვს, როდესაც არ არსებობდა უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა, ასე ვთქვათ, თავის ჯამ, ასე ვთქვათ, სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე იყო, ანუ არ იცოდნენ, ანუ მოკლედ უნდა გაგეყიდა ტელეფონებო, რომ გადარჩენილიყავ. ხო, სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე როცა დარჩნენ ადამიანები, ქართული სოლიდარობის ელემენტი გამოჩნდა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია შეიქმნა, ძალიან ბევრი ინიციატივა იყო, რომელიც ეხმარებოდა ამ ადამიანებს და ამით გადარჩნენ ქართველები. იმით კი არა რომ ფული გვაქვს ჩვენ და ვიშოვეთ რაღაც სამსახური და აქედან გამომდინარე გადავხედეთ რაღაც დასხოვო. არა, აი ეს ქართული სოლიდარობის აი ეს ელემენტი არსებობდა. რომელსაც ინსტიტუციონალიზაცია ჭირდება, რომელსაც განვითარება ჭირდება და რომელსაც აღმოცენება შეიძლება ძალიან ძლიერი სისტემის. ამასთანავე მე ვფიქრობ რომ წავიდა ნეოლიბერალური ღამის დარაჯის სახელმწიფოს დრო 2008 წლის კრიზისმა ისაჩვენა და პოლიტიკურმა კატაკლიზმებმა, რომელიც ამ 2008 წლის კრიზისში მოყვა, უკვე ცხადათაჩვენებს იმას, რომ ეს პოლიტიკურ-სოციალური მოდელი აღარ მუშაობს და რაღაც ახალია საჭირო. ეს ახალი შეიძლება სულაც არ იყოს ის ტრადიციული სოციალ-დემოკრატია, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, მაგრამ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში ყველა განვითარებულ მაგალითში ვეუბნებო, სახელმწიფოს როლი ყოველთვის პოზიტიურია, თუ ეს არსებობს პოლიტიკური ნება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოს მომავალი აქვს განვითარების, ზეციური საქართველო თუ არსებობს, ეს ზეციური საქართველო აუცილებლად სოციალ-დემოკრატიულ ელემენტებს შეიცავს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა. ამ პროგრამის რადიო ვერსია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.